Hæstvirtur heilbrigðisráðherra svarar síðra sinni. Svandís Svavarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, það er nú svo að þetta er sko viðbrögð í fjármálaáætlun við faraldrinum. Það má segja að þau séu kannski tveimur eða þremur skrefum. Fyrstu viðbrögð eru bara hinn eiginlegu viðbrögð heilbrigðiskerfisins. Við þurfum að sinna sýnatöku, við þurfum að sinna úrvinnslu sýna, við þurfum að vera með nægilega mikið af tækjum og svo framvegis og svo þurfum við að tryggja þjónustu COVID-göngudeildar og mögulegra innlagna öndunarvéla og svo framvegis eða faraldurinn fer á flug. Þetta er heilbrigðiskerfið okkar sem að verður að bregðast við og við gerum alltaf ráð fyrir því að bæta heilbrigðiskerfin okkar að fullu þar sem að það þarf að glíma við vegna COVID. Síðan erum við að tala um svona annarstiks áhrif ef svo má orðið komast, það er að segja hverju megum við búast við að því er varðar ferðaþjónustu og svo framvegis og það er ekki bara, snýr ekki bara á stöðunni okkar hér innanlands, heldur líka bara faraldrunum hvernig hann gengur fyrir sig í löndunum í kringum okkur. Ég tek undir það sem háttvirtu þingmaður segir og bendir á sem að er það að forsendurnar breytast með hratt og þannig að það er sko þinginu er fært allnokkurt verkefni sko vegna þess að það er ekki nóg með það að forsendur breytist hratt frá degi til dags heldur er það líka þannig að hér er okkur ætla samkvæmt lögum að gera áætlun til margra ára og eins og ég nefndi hér áðan svona í framhjálhlaupi að þá vitum við ekki nema við séum í þeirri stöðu að ári að þurfa aftur á bólusetti vegna þess að veiran muni koma með reglubundnum hætti en við kannski höfum þá betri stjórn á henni. Þannig að ég held að það sé bara tölver áskorun að fara í gegnum þetta og en af því að háttvirtur þingmaður spurði líka um svona þennan vanda hjá Landspítala varðandi útskriftir að þá er hann samsettur og snýst um bæði flæði innanhús en líka um það að hafa nægilega fjölbreytt úrræði, bæði endurhæfingar úrræði, heimahjúkrun, heimaþjónustu, hjúkrunarrými og svo framvegis og við höfum verið að bæta við í öllum þessum úrræðum og vonandi náum við í skottið á okkur.